Binecuvântat să fie Dumnezeu lui Avram, Isaac și Israel. Amin. Și fie ca binecuvântarea lui să vină peste noi în așa fel încât el să devină și Dumnezeul nostru. Amin. Când a chemat Dumnezeu pe Avram, părintele credincioșilor, i-a vorbit, citesc din Genesa capitolul 12, versetul 3, și i-a zis: toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Vreți să intre și familia dumneavoastră pe această listă de binecuvântați?
Amin.
Știți și vreo altă listă prin care, vreo altă sursă prin care s-ar putea primi binecuvântare? În afară de ce a făgăduit Dumnezeu prin Avram. Rețineți, a spus toate, înseamnă că se exclude o altă variantă. Dar dintre toate familiile pământului care au fost și încă sunt, chiar dacă societatea se luptă să schimbe ceea ce se numește de acum familie clasică, dintre toate, care a fost prima familie care putea să probeze acest adevăr? Care a fost prima familie din toate care putea să fie binecuvântată prin Avram? Ascultați-mă ce vă citesc în continuare. Avram a plecat cum îi spusese Domnul. Și a plecat și Lot împreună cu el. Știți vreo altă familie mai aproape de cea lui Avram decât a lui Lot? Eu nu știu. A fost familia care l-a însoțit pe Avram o parte din călătoriile lor sfinte, cum le numește Dumnezeu mai târziu, spunându-lui Moise, Exod capitolul 6. A fost rudenii, a fost nepotul lui. Și aș vrea să ne uităm în această familie la câteva haruri și ispite ce le-au avut. Și de aici să înțelegem, după cum spunea Domnul, că în vremea noastră va fi ca în vremea lui Lot, dar de ce n-am putea spune și ca în vremea lui Avram și a lui Lot? Pentru că au fost contemporani. Pentru că, la urma urmei, binecuvântarea și blestemul sunt două valențe care coexistă de la început și vor fi până când va spune Dumnezeu în ora veniți binecuvântaților că s-a încheiat lista, și duceți-vă blestemaților că s-a încheiat și aceea. Cu alte cuvinte, familiile noastre se află între binecuvântare și blestem. Între binecuvântarea rostită de Dumnezeu pentru Avram sau blestemul care poate să survină dacă nu suntem demni, dacă nu rămânem în această binecuvântare. Cum nu ne-am dorit noi binecuvântare în familie, că doar îi aducem la binecuvântare de când sunt mici, așa-i? În mod neoficial ne apucăm să-i binecuvântăm până nici nu apar și nu-i greșit să o facem. Și Dumnezeu le-a spus așa să binecuvânteați pe copiii lui Israel, și asta nu neapărat se limitează la cei mici, și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze. Și este scris în Noul Testament să binecuvântăm, că la aceasta am fost chemați. Doamne, binecuvântă toate familiile. Un prim har pe care l-a avut familia lui Lot și poate să-l aibă orice familie. Harul cunoașterii lui Dumnezeu prin părtășia cu cei sfinți, cu neamul lui Avram. Scrie aici în versetul 5: Avram a luat pe Sarai și pe Lot. Au plecat și au ajuns în Canaan. Acolo, scrie în versetul 7, Domnul i s-a arătat lui Avram. Și vă rog, rețineți, Lot era cu el. Oare în ce măsură a avut și Lot parte de vedenia aceasta? Ce a auzit? A povestit oricum Avram mai târziu. Și Avram a zis acolo un altar Domnului care îi se arătase. Cred că a fost și familia lui Lot părtașă la acest altar. De ce nu m-aș duce cu imaginația mai departe să spun că la un moment dat Lot a zis: unchiule, uite, de data asta la altar, hai să luăm un vițel din turma mea, din cireada mea, hai să luăm un miel din turma mea. Pentru că scrie mai departe, versetul 8, de acolo au pornit spre munte, la răsărit de Betel și și-a întins cortul, având Betelul, l-a apus și aia l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Și textul evidențiază foarte clar că Lot era împreună cu el. Și astfel a ajuns să îl vadă pe Avram cum se închină lui Dumnezeu, să-l audă pe Dumnezeu vorbind, într-un cuvânt spus, să-l cunoască. Harul cunoașterii lui Dumnezeu prin părtășia umblării cu cei din neamul, din familia lui Avram. S-au dus în Egipt, din cauza unei foamete, s-au întors înapoi și scrie aici în 13:1, Avram s-a suit împreună cu Lot și Avram a continuat să zidească altare. Dragii mei, dacă v-aș întreba dumneavoastră cum ați ajuns să-L cunoașteți pe Dumnezeu, poate că veți spune, am avut o mătușă pocăită, altul mai mare har, la mine tata și mama au fost pocăiți, altul bunica, cineva din neamul nostru. Sunt și excepții că Dumnezeu poate să cheme pe cineva așa cum a făcut-o cu Avram, fără să mai aibă pe nimeni în neam. Dar procentul majoritar al celor mântuiți e dat de cei ce au avut pe cineva în neam sau în rudeniile lor mai îndepărtate sau cel puțin în vecinătate, pentru că Dumnezeu iubește pe copii din pricina părinților. Pavel călătorea, s-a amintit în această seară în drum spre Roma și doar pentru că erau cu el în corabie, a spus Dumnezeu, ți dau pe toți aceștia. Pentru că Dumnezeu nostru ascultă rugăciunile pentru cei dragi. Rugați-vă pentru ei. Amin. Am fost în luna aprilie la un botez în comuna Trăsnea, județul Sălaj, și unul dintre botezători spunea, în urmă cu 12 ani n-a fost nimeni mântuit din neamul meu, atunci Domnul m-a chemat la mântuire. A avut o experiență interesantă, a căzut de undeva de la înălțime, mai multe operații, dar a supraviețuit și zicea fratele, atunci mi-a spus Domnul, ești primul chemat, dar după tine vreau să mântuiesc tot neamul. Și spunea cu lacrimi în ochi, și aceasta e tot nepoată de-a mea. Și de atunci au mai venit alții. Pentru că așa lucrează Dumnezeu nostru în bunătatea Lui, slăvit să-I fie numele. Așadar, rugați-vă pentru rudenii, dar nu numai, chemați-i să vină la adunare. Când vin la dumneavoastră acasă, folosiți ocazia să le vorbiți, să le prezentați un cuvânt, o predică, o experiență sfântă. Faceți așa cum a făcut și Avram și cum a înțeles și Moise, ce a scris cuvintele acestea, scrie în cartea Numeri despre Moise, capitolul 10, versetul 29, a plecat în drum spre Canaan și a zis lui Hobab, fiul lui Reuel, madianitul, noi plecăm spre locul despre care Domnul ne-a zis, eu vi-l voi da. Și apare expresie frumoasă care merită să se audă pe buzele noastre. Vino cu noi! Unde? Îți vom face bine, căci Domnul a făgăduit că va face bine lui Israel. Așadar, chemarea noastră fie și chemarea altora prin noi. Și bunul Dumnezeu care s-a îndurat de noi să se îndure și de alții. Amin? Amin. Să credeți că Domnul vrea să mântuiască și pe alții. Și să aveți dumneavoastră bucuria că în timp ce v-au văzut cum făceați un altar, cum cântați, Domnul i-a cercetat și pe ei, slăvit să fie Domnul. Amin? Amin. În nădejdea că a spus amin și ați înțeles și chiar ați făcut asta până acum, trecem mai departe. Un alt har pe care l-a avut familia lui Lot, harul binecuvântării materiale, al purtării de grijă, în timpul pribegiei pe pământ, har datorat tot unchiului Avram, sau mai corect și mai exact spus, făgăduinții date de Dumnezeu prin Avram pentru toate familiile. Spune Scriptura în Cartea Genesa, capitolul 13, citesc despre momentul întoarcerii din Egipt, versetul 5, Lot care călătorea, rețineți, împreună cu Avram. Avea și el oi, boi, corturi. Asta dat fiind faptul că își călătorea împreună cu Avram. Și mai sunt multe exemple de genul acesta în Biblie legat de neamul lui Avram. Știți ce a spus Iacov atunci când s-a dus la socri? La socrule, fără censământul, să vezi. Diferența până nu veni eu la tine și după aceea, nu? A ajuns Iosif în casa lui Potifar. Și scrie în Genesa 39 un cuvânt pe care merită să-l citim și eu cred că Dumnezeu și pe austrieși poate să aibă în vedere prin dumneavoastră. În primul rând, cei din neam. Știți că Pavel a zis că e gelos întâi pentru ai lui, dar a înțeles în același timp că trebuie să fie și apostolul neamurilor. Genesa 39, versetul 5. Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Pentru că avem un Dumnezeu care în primul rând ne cheamă la mântuire și în al doilea rând ne făgăduiește purtare de grijă pe acest pământ. Dumnezeu este credincios. Nu uită de noi. Și oricât ar fi familiile de mari, când au intrat evrei în Canaan, le-a spus, scrie în cartea Numeri, celor ce sunt în număr mai mare, să le dați o parte mai mare. Și celor ce sunt în număr mai mic, să le dați o parte mai mică. Pentru că Dumnezeu are putere să îngrijească de toți. Stimate familii, recunoașteți felul în care Dumnezeu v-a purtat de grijă și v-a binecuvântat. Ne povestea o familie pe care îi cunosc din tinerețe, sunt actualmente în Germania. El a intrat într-o afacere, a venit criza, a falimentat, girase cu casa sorei lui. Ea a spus, ce mă fac când pierd casa? Și l-a zis, nu se poate, Dumnezeu trebuie să intervină pentru mine. A ajuns până la București, la directoarea de la credit, de la BCR. I-a dat o păsuire, dar de unde bani? Cineva i-a făcut o ofertă să meargă în Germania, s-a angajat ca șofer, sora lui s-a căsătorit, i-a dat serviciul ei, lucra pe intern la mai multe nemțoaice. Urmau să-și cheme copiii, de acum aveau un salar bun, puteau încet încet să se achite de credit, dar 8 copii, știți, nu e ușor să găsesc spațiu pentru 10 persoane, trebuie aferent cu numărul de membri în familie. Și au găsit un agent imobiliar, o româncă din München, care spunea mai târziu, așa pasiune am avut să vă rezolv și am dat 260 de telefoane pentru voi. Când auzeau 10 membri, 8 copii, ăștia îți mănâncă și țigla de pe casă. Ba încă cineva a sunat și a spus, 8 copii cu câte femei? Cu una, domnule, dar ajută-mă dacă poți, dacă nu, lasă-mă în pace. Și până la urmă, dintr-un, de fapt, mai multe birouri remodelate, 180 de metri pătrați. 2.000 de euro chirie, dar din care plătește statul german 1.600. Cu ce câștigă el, cu alocația copiilor, cu ce câștigă ea, îmi spunea fratele luna trecută, numai 2 luni avem de plătit și am ieșit la liman, n-a pierdut nici sora mea casa și a rămas și eu cu niște terenuri ce le aveam și n-am avut nădejde în oameni, dar m-am gândit că Dumnezeu nu uită de noi. Și chiar dacă uneori ne lasă ca pe evrei prin pustie până la o limită pe care noi o socotim că limita limitelor, Dumnezeu lucrează pentru noi. Slăvit să fie în veci. Pentru că dacă ne-a chemat la veșnicie, n-a uitat că până în veșnicie avem încă un drum. Și ne asigură condițiile necesare pe traseu. Un al treilea și ultim har care vreau să-l amintesc din viața familiei lui Lot și tot de la unchiul Avram se trage și mai exact de la tata Dumnezeu, scrie în Genesa 14 că după ce Lot s-a mutat în Sodoma, au venit cotropitorii și au luat tot. Prizonieri și pradă de război. Cine a intervenit? Avram. Scrie aici de la versetul 14, cum a auzit Avram că fratele său este luat prins de război? A înarmat oameni din casa lui, a urmărit pe cotropitor, versetul 16, a adus înapoi toate bogățiile, a luat înapoi și pe fratele său Lot și, atenție, cu averile, precum și pe femei și norodul. Că Dumnezeu binecuvintează și păzește. Harul salvării. Dar asta nu e chiar cea mai mare salvare. Poate vei spune unde de dumneavoastră, frate, dar eu am falimentat și pe mine nu m-a salvat. Dar dacă ești aici, înseamnă că te-a salvat cu viață și te-a păstrat în mijlocul crizei, nu? Marele har al salvării nu-i cel din capitolul 14, deși Dumnezeu poate să o facă și pe asta. A zis cândva un om care n-avea experiențe cu Dumnezeu, nici dacă face ferestre în cer. Și a zis Dumnezeu pe proroc, ba da, mâine se vor înfirma toate prognozele de la bursă. Se schimbă prețurile peste noapte. A putut Dumnezeu să o facă? A șuierat de 2 ori. M-au dat tonul la unii să plece și la alții să vină și gata. Și problema s-a rezolvat. Dar ceea ce îmi place și harul ăsta vi l-aș dori, cel scris în capitolul 19 s-au dus 3 ființe din cer în zona aceea,
Domnul a rămas de vorbă cu Avram, doi îngeri s-au deplasat la Sodoma și îi spun lui Lot, versetul 12, pe cine mai ai aici? Gineri, fii, fiici și tot ce ai în cetate, scoate din locul acesta, că avem sermicii în locul acesta. Noi astăzi sunt credințați că și România și Austria sunt pe listă, așa cum scrie în 2 Petru 3, pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar înainte de arde, România și Austria sau America, ne-a făgăduit Domnul nostru, adevărata sămânță a lui Avram, că trimite îngerii săi să ne adune. Ce frumos va fi în ziua aceea să vezi un înger, ba chiar doi sau mai mulți, și s-au spunând, pe cine mai ai la Viena? Îmbarcăm pe toți și să plecăm spre paradisul unde nu mai arde nimic și unde este Domnul slăvit să fie în veci. V-ați dori să aveți parte de o asemenea ofertă? Să nu rămână nimeni aici. Asta a fost voia lui Dumnezeu. Planul lui era să salveze toată familia lui Lot. Vă întreb, e mare binecuvântarea care a promis-o Dumnezeu prin Avram pentru toate familiile? Să ne dea har să-L cunoaștem, să ne poarte de grijă pe pământ, să intervină pentru noi în pericole și cei mai frumos în final, să ne ridice de aici și să ne strămute în împărăția ei binecuvântată. Slăvit să fie Domnul! Nici nu vă doresc mai mult, că e destul și pentru mine și pentru oricare din dumneavoastră. Numai că peste familia lui Lot au venit niște ispite. Vor veni și peste familiile noastre? Știți, scrie în Biblie că atunci când l-a întrebat Dumnezeu la o ședință în cer pe Satana de unde vii, a zis de la cutrerarea pământului. Zilele astea citeam în profeții mici și parcă mi-a izbit ochii un verset în care stă scris că Dumnezeu cutreieră pământul și am zis, înseamnă că nu-i numai diavolul pe teren. Slavă Domnului că-și cutreieră și El și El este stăpânul în cer și pe pământ. Dar până un altă, diavolul cutreieră. Prima ispită. Genesa 13. Ispita ruperii părtășiilor frățești. Scrie aici versetul 7. S-a iscat o ceartă. Dar cine a iscat? Între angajații celor doi, Avram a zis lui Lot, te rog, ceartă între frați, să nu fie. Și ca să nu fie, și ca să nu te cerți cu frații, mergi pe varianta lui Avram, n-ai cum să te cerți. Ia ce vrei și eu iau ce rămâne. Că binecuvântarea nu e în ce alegi, binecuvântarea e în ceea ce îți dă Dumnezeu. Lot a ales. Eu nu știu dacă a fost numai privirea lui sau a fost și presiuni din familie, nu știu. Dar de la această separare de Avram, Moise nu mai menționează altare în viața lui Lot, nu mai menționează întâlniri între cei doi, nu mai observăm nici măcar după nimicirea Sodomei și Gomorii, și asta mă uimește că nu s-a mai dus Lot la Avram. Nu Avram a rupt relația cu Lot. Avram a fost în stare să mijlocească. Nu cred că nu l-ar fi primit pe Lot. Dar se pare că Lot s-a distanțat într-un mod irevocabil de Avram. Și să știți că diavolul forțează și astăzi relațiile dintre noi încercând să ne rupă. S-a amintit în această seară de unii care poate nu mai vin, supărări, probleme din familie, poate de la lucruri materiale, uneori de la vorbe, să se rupă relațiile frățești. Există vreun risc la nivelul vreunei familii sau între familii? Vegheați! E ispita de la care pleacă multe rele. Nu sacrificați părtășiile frățești pentru interese materiale. Spune în 1 Corinteni 6, mai bine acceptă paguba decât să se facă partide, decât să sufere o relație frățească. Pentru că Domnul dă binecuvântarea acolo unde sunt frați împreună, unde se roagă la oaltă, Nu că nu apar probleme, că vorba aceea, să ajungi cum sfinții cer, în cer este glorie, dar până una altă pe pământ este altă istorie, dar treci. Că mai este câte o vorbă, că mai este câte o pagubă, treci. Îmi vine în minte un caz undeva în țară, în vremea începuturilor bisericii, într-un sat erau numai două familii de credincioși și s-au hotărât să cultive împreună un lan cu porumb. A fost un an mai secetos, recoltă slabă, s-au înțeles pentru o zi să recolteze porumbul, dar una din familii ce avea copii mai mult s-a organizat cu o zi înainte și au cules ei tot. Și l-au deranjat și au acuzat, asta nu-i frățește. Ăștia alți s-au supărat și ei că noi am fost mai mulți la lucru și că voi mai aveți ceva porumb de la anul, nu știu ce au mai spus ei. Au zis, pocăiți, au zis cei ce au rămas de pagubă. Și azi, da, voi să-ți pocăiți. Se adunau la rugăciune împreună și nu s-au mai adunat. Și a rămas familia asta de pagubă, dar a sesizat mai marea pagubă, rupe a părtășiei frățești. Și fratele s-a dus la cealaltă familie într-o seară și spune, auzi, lasă-mă în curte să spun ceva, că nu-l lăsa nici la poartă. Ai venit pe porumb? Nu, am zis în cer iertare. Nu mai sunt liniștit nici noapte. Păi l-am lăsat în curte, că stăruința câștigă. Îți te rog să mă ierți. E pe drept să vă rămână vouă porumbul. N-avem nicio pretenție. Dar veniți la noi la rugăciune. Și el s-a dus în casă, a înțeles cu nevasta. Băi, ăștia zice că ei ne iartă, ei bancă spun că ei sunt de vină. Și ne invită în seara asta la rugăciune. Hai să merge, da? Hai să punem în căruță și niște porumb. S-au dus înapoi și povestea cine era acolo în sat cu ei. Zice, în seara aia Domnul a botezat cu Duhul Sfânt. Frați și surori, nu lăsați așadar ispita asta să vă facă rău. Și cum spune în Coloseni 3 cu 13, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are o pricină să se plângă, trecem la faza a doua. Iertați-vă unul pe altul, dar nu oricum. Nu se încheie versetul Apostolului până nu scrie, cum v-a iertat Hristos pe voi așa, iertați-vă și voi. Știți cum ne-a iertat? Iubindu-ne. Și când ierți cu iubire, asta le acoperă pe toate. Dar pe lângă faptul că acoperă, mai face ceva. Descoperă un viitor binecuvântat. Și Satana cade în frânt că n-a câștigat în felul acesta. A apărut o altă ispită care a început tot de atunci, scrie în capitolul 13, versetul 11 despre Lot, care s-a despărțit, a locuit în țara Canaan, Avram, iar Lot și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Și nu mai trebuie să facem noi comparația că a făcut-o Domnul. Cum a fost atunci, așa e și acum. Oamenii sunt materialiști, doar cu interese proprii, imoral și așa mai departe. Ispita influențelor lumii sodomice, păcătoase, demonice, cum vreți. I-a amprentat familia? Își chinuia sufletul, scrie în 2 Petru, capitolul 2. Dar ceilalți, de la un moment dat, au început să se mai și distreze, nu numai să se chinuie. Și în capitolul 19, Moise ne prezintă lumea din Sodoma. S-au dus doi musafiri, Lot rămânsese cu acele obiceiuri, erau și ale vremii, dar să le numim a lui Avram, să primească pe acești oameni al lui Dumnezeu, dar scrie în versetul 4, nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbați, tineri și bătrâni au înconjurat casa, provocându-i. Am impresia că atunci când deschidem internetul, suntem în Sodoma. Poate deschizi internetul ca să cumpere un bilet, să cumpere o marfă, ai treabă, ceva să cauți. Și imediat te bombardează, n-ați văzut? Pe o parte a paginii, pe partea cealaltă, măi, lăsați-mă în pace, că eu caut să cumpăr un produs. Dar zici că sunt oamenii, bărbați, bătrâni și tineri. Nu te lasă în pace. Măi, lăsați-mă că eu vreau să vorbesc cu cineva din în America, avem musafir și vreau să comunic, că e mai ieftin. Și te bombardează, de parcă ai fi în Sodoma. Nu te lasă. Să spargă ușa, Se deschide fereastra la computer fără ca tu să dai click, nu? Ăștia se apropie să spargă ușa.
Doamne, în ce lume am ajuns să trăim? Și influențele sunt foarte puternice în mod deosebit la nivelul tinerilor și a copiilor.
Că hai să zici că noi de acum, vorba înțeleptului, ne trec poftele că bătrânim. Numai că ispitele încă se întind. Și ceea ce îmi dovedește mie că lumea a avut influențe masive asupra familiei lui Lot, e faptul că Lot și-a căsătorit fetele acolo. Nu fac calcule câți copii au fost, ca nu cumva să vă pierd pe drum gândindu-vă la asta. Dar scrie aici în versetul 14, Lot a ieșit și a vorbit cu jinerii săi care luaseră pe fetele lui, sculați-vă, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea, dar jinerii lui credeau că glumește. Am o întrebare. Ce credeți? Când Lot și-ar fi chemat jinerii la altar, ar fi venit dacă atunci când i-a spus ceva mai grav, ei credeau că glumește? Mă îndoiesc că jinerii lui puteau fi mobilizați să vină la un altar. Mă îndoiesc de faptul că Lot ar fi reușit ce a reușit Iacob mai târziu în Geresa 35, când a zis tuturor celor din casa lui, și prin asta înțeleg copiii, rob, roabe, sculați-vă, să ne suim la Betel. Dar n-a mai reușit să-și adune, cred personal, că de mult n-a mai reușit să-și adune. Și singura soluție care vă recomand în lumea în care trăim, și nu-i mare diferență între Austria și România, că de acum toți trăim în același sat, satul planetar. Face unul o prostie în Australia, se aude 5 minute în celălalt capăt de lume, ca în sat. Că în sat toată lumea când făcea o prostie știa toți. Așa e acum. Și în piața satului sunt puse toate. Toți cu Facebook s-au afișat în piața de obște, toți ceilalți îi duce apa pe toți acolo în centrul satului. Și singura soluție care vă mai pot da este să ne chemăm familia în casă la altar. Și să le spunem, asta am învățat de la unchiul Avram, că Avram peste 10 de ani de ședere în Canaan încă făcea altar. Și le-a făcut și fiul lui și nepotul lui. Și ce era mai frumos, că la altar se prezenta Domnul, slăvit să-i fie numele. Spunea fratele Costică de la Izvin, am fost astăzi cu el aici la Vineri Noștri la o nuntă, că a venit o mătușă de-a lui, el fiind originar din Piatra Neamț, din județul Neamț, și când a văzut că ei n-au televizor, zice, dar voi ce face seara? Copiii ce fac? La care zice, mătușă, de seară rămâi la noi, și îi vedea. Și când i-a chemat pe toți, instrumente, cântare, rugăciune, a început mătușa să plângă și a zis, dar la voi e mai fain ca la televizor. E live 100%, nu? Nu-i actorie, nu-i poveste. V-am spus, dacă trebuie să folosim internetul, folosim, nicio problemă, folosim și telefonie, ne folosim de tehnică. Numai că noi știm ceva, tehnica asta care pe de-o parte ne face rost de timp, ne dă cu o mână și ne ia cu două. Și vrea să ne fure vremea care noi ar trebui să o petrecem la altar. Și noi trebuie să spunem copiilor noștri, trebuie să fim gata. Trebuie să ne pregătim, vreau să vă spunem un secret, dragi copii. Noi avem un cont curent din care iei și nu rămâi pe minus. Noi am prins drumul spre spațiu. Și ni s-au făgăduit navete spațiale care vor veni după noi. Și noi vrem să fim cu toții pregătiți când vine. Că noi mergem la muncă, mergem la școală, dar când ne adunăm de acolo, din lumea asta, ne adunăm în casă. Și fie ca toți capii de familie să-și poată aduna familia. Să vă dea Dumnezeu harul să vă asculte și jinerii. În iarnă am fost la Cluj și am cazat într-o familie, urma a doua zi să fim undeva prin zonă, familie în mănășturi, Și acolo erau toți, și din cei căsătoriți. Știți ce făceau? Cântau. Așa mi-au fost de dragi, mie, da la Dumnezeu. Și mi-a spus fratele, zice, chiar dacă sunt căsătoriți din ei, la noi asta e regula. Miercuri seara se adună toți, din toate cartierele, mai locuiesc unii pe la Sălicea, pe la Apahida, se adună toți. Așa ne-am obișnuit noi și ne-e drag să ne adunăm și să cântăm, că e frumos. Acolo dă Domnul binecuvântare. Deci ce trebuie să facem, să rezistăm noi în lumea asta? Să păstrăm părtășia frățească și să păstrăm o părtășie binecuvântată în familie. Lucrurile accesibile, nu? Nu ne cere Dumnezeu ce nu se poate. Și în al treilea rând, o a treia și ultima ispită care o menționez, a plecat Lot doar cu soția și cele două fete. Dar cum știți, soția lui Lot s-a uitat înapoi și le las pe surori că poate înțeleg mai bine să-și imaginez de ce s-a uitat înapoi. Unul poate ar zice după avere, altul spune după familie. N-a rezistat. Oare era și ea foarte legată de Sodoma? De cei de acolo pe care n-a putut să-i lege de ea și să-i tragă după ea? Ea a rămas acolo. Ne continuăm puțin drumul cu Lot și cele două fete. Și scrie din capitolul 19, vers 30. Lot a ieșit din Țoar și a rămas pe munte cu cele două fetele lui și asculta ce scrie aici. S-a temut să rămână în Țoar. Știți că Țoar a fost și el pe lista nimicirii, înseamnă că aceleași accente lumești se regăseau acolo. Și a zis, de mă mai întorc chiar în lumea asta sodomică, pericolul ne paște. Și s-au refugiat. Și știți că de-a lungul istoriei creștine s-a născut și uneori s-a răspândit monahismul, oameni care au ieșit din societate crezând că scapă. Dar Lot am avut o ispită grea, nu doar în lume, acolo doar cu două fete ale lui. Ispitea poftelor trupului. Da? Pentru că ceea ce ne trage spre păcat nu-i doar în lume, este și în firea noastră păcătoasă. Apostolul Pavel scria în Roman 7, văd în mine o lege care atunci când eu îi spun să vină la adunare, mi-aduce motive că de data asta aș putea sta acasă. Atunci când eu știu că e un semnal care mă cheamă la rugăciune, văd în mine și cineva mi-aduce în minte că atâtea trebuie făcut. Numai să terminăm mâncarea și să le pregătim pe toate și să facem și să dregem. Da, le facem pe toate, dar să nu uităm de Dumnezeul nostru, de sufletul nostru, de mântuire, de binecuvântarea care El ne-a promis. Și Lot a căzut într-un mod în care nici nu-mi face plăcere să citesc, știți textul. Și nu era tânăr, s-a îmbătat și și-a scăpat trupul de sub control. Da? Dumneavoastră observați riscul acesta. Știți ce a scris Apostolul Pavel în Corinteni 9, de la 24 la 27? Mă port aspru cu trupul meu. Și a mai pus și Dumnezeu un pasnic, un țepuș în carne. Pentru că pericolul este foarte mare. Pentru tineri, în primul rând, de așa le se spune, fugiți de poftile tinereții. Dar chiar dacă fugi din lume, pericolul există. Eu mai înțeleg de aici că trebuie să evitați și acele locuri unde ar putea să fie un risc, doar el cu fetele acolo, doar un băiat cu o fată, merge cu mașina, a locui în aceeași cameră sau multe, multe alte împrejurări unde pericolul este mare. Mă întrebau niște băieți, frate, dar vine ispita asta a poftilor tinereții peste noi și nu rezistăm. Și am zis, băi, dar voi n-ați depistat pe unde sunt ascunse tranșeele diavolului? Că în cameră, că în baie, zic, când știi că treci pe acolo, să spună Elisei că s-a ascuns sirienii și mergi în armat. Îți pui scutul, sabia, coiful. Eu am început să zâmbesc, cum frate, să mă duc în armat? Zic, da, știi că acolo e ascuns. Și spui repede numai când să trec pe aici, să scap. Da, pericolul este foarte mare. De aceea există un singur leac, 1 Corinteni 6, 18, fugiți de curvie. Fiecare, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, citim cuvintele Apostolului Pavel și să nu uităm că trăim într-o lume profund imorală, care ne provoacă, ne stârnește. Și suntem din carne și oase. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, citesc cuvintele Apostolului de la versetul 4. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Amin?
Amin.
Să vă ajute Domnul să trăiți cu demnitate. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Nici nu ne îmbătăm, nici nu lăsăm ființa noastră să scape de sub control. A zis cineva la un bătrân pensionar, zice, moșule, ce îți pasă ție de acum, nu mai ai nicio grijă, pensie bună, la care îți da de unde, ce gospodărie mare am, da vinde-le, îți da, nu pot. Dar cum? Zice, am doi șoimi, ăștia cum îi scap, zboară, am un câine și m-am și doi iepuri. Și zice, unde-s? O, zice, nu vi-am spus pe toate. Unde-s, moșule? Zice, vedeți ochii ăștia? Încă văd. Ăștia-s doi șoimi de scap, nu-i mai prind. Încă umblu pe picioare, doi iepuri. Și ăștia așa se duc, odată sunt capătul satului și mă trezesc la povești, în război, ce am făcut. Și zice, m-am și un câine. Uite, zice, latră, cum îl scap? Și asta trebuie să grijim noi toți. Că cei ce s-au lui Hristos și-au răstignit firea cu patimele și... Că dacă nu... O, Doamne, ajută-ne să stăm cu minți pe cruce, ca să nu ne pierdem și noi la bătrânețe și să nu se piardă nici copiii noștri. Știți ce s-a ales de fetele lui Lot? De copiii lui Lot, că la urmă urmei nu mai încestul erau și a lui. Scrie în Deuteronom 23:2, Amonitul și Moabitul să nu intre în adunarea Domnului nici în al 10-lea an. Vrei 10 generații de acum să nu se mai mântuie nimeni neamul tău? Ce tragedie! S-a fost bunicul pocăi și 10 generații la rând să nu se mai mântuie nimeni. Pentru că n-a fost atent, s-au rupt relațiile frățești, a fost influențat de lume și n-a putut să-și păstreze trupul sub control. Să vă păstreze Domnul binecuvântarea lui Avram.
Amin.
Și când o să vină îngerii, să plecăm. Și să nu se uite nimeni apoi, că după ce ajungem dincolo, scrie Isaia 65, că nu ne vor mai veni în minte. Slavă Domnului, amin.